بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سنغستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بعد نومق ليسان كسودا ودا برامجك عالم اليوم قضو بدا مانتا أدكو مغلي دونتان وحاكمدا مدحونا مريكان كأسو قبا قبي يبوق شقادة مدلبا ماليناه وكتغي ودن كشينها ترامي شنجين بينو إسلام يلدقي قضو بحساسياه وقسي الله بدا دل واشيطان أو شكتاي إنيسان أقون سندون انتوان iyey jaziirada oo ku dhawaaqday inaysan gorgortoon ka galeenin madaxbanaanideeda Mareykanka iyo Shiinaha oo ka wada hadlay xisadda Iran Beijing oo heshiis lagu la galay inaysan hubka iibin dahraan iyo cunaqabteena laga qaadayo shirkadaha shidaalka Shiinaha ee iibsada shidaalka Iran madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo bishan gudaheed lagu wado inuu ka dago magaalada Beijing ee caasimada Shiinaha kadib booqashada Trump iyo warbaahinta oo indhaha ku haysa waxaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan maqaal ciwaankiisu yahay imaarada islaamiga ah ee saaxilka Afrika astaamaha iyo isbeddelka soo socda qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm waaga goomaalnimada sabtiga taariikhduna ay ku beegan tahay 29ka dulqaadaha sanada 1447 hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump ayaa soo gabagabeeyay booqasho qaadatay muddo 2 maalin ah oo ku tagay magaalada Beijing ee caasimada waddanka Shiina halkaas oo kula kulmay dhigiisa Xi Jinping dhinacyada ayaa yeeshay wada hadalo socday muddo saacado ah oo ay kaga arinsadeen ilaafaadka ka dhaxaya Washington iyo Beijing iyagoo sidoo kale heshiisyo kala saxiixday madaxweynaha Mareykanka booqashada waxaa ku weheliyay wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo sidoo kale wasiirka dagaalka iyadoo qayb ay ka ahaayeen ganacsatada ugu waaweyn Mareykanka iyo sidoo kale hoggaamiyasha shirkadaha tiknoolajiyada Trump iyo Xi Jinping arrimaha ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah qadiyadaha Iran iyo sidoo kale Taiwan Donald Trump ayaana ka dhawaajiyay inuusan aqoonsan doonin jasiiradda Taiwan iyadoo xukuumadda TPP talaabadaasi ay warka soo saartay dhanka kale shirkadaha Shiineeska ah ee iibsada shidaalka Iran ayaa la soo warinayaa in cunuqabateenada laga qaadi doono sababo ku aadan heshiisyo dhaxmaray dhinacyada hadaba booqashada Trump waxa ay darneed iyo qodobada la isla meel dhigay waxa maanta la falanqeynaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih haye Maxamed
bismillaah aad baad u mahadsantahay Suheeb Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa soo gabagabeeyay booqasho uu ku tagay magaalada Beijing caasimada waddanka Shiinaha Trump ayaa socdaalkiisa wuxuu diirada ku saarayay sidii Shiinaha iskaashi uu kaga sameyn lahaa arrimaha ka taagan fagaarayaasha caalamiga ah maadaama Shiinaha uu yahay dalka koowaad ee loolanka military ee midka dhaqaale kula jira waddanka Mareykanka Mareykanka oo sanadadii la soo dhaafay aad uga walwalsanaa kobaca dhaqaale iyo midka tiknoolajiyadeed Shiinuhu ku talaabsaday Trump wuxuu socdaalkiisa si aad ah ula qaada dhigay dhigiisa waddanka Shiinaha ninka lagu magacaabo Xi Jinping arrimaha waddanka Iran iyo mandiqada loo bixiyay bariga dhexe oo dagaal furan uu ka socdo dagaalkaas oo ah mid caalami ah Mareykanka oo lugta kula jira jaxiimada dagaalka Iran wuxuu doonayaa in Shiinaha hadda uu ku cadaadiyo sidii loo soo gabagabeyn lahaa dagaalka waddanka Iran isagoo Iran ku cadaadinaya in heshiis buuxa ay la gasho Mareykanka waxaan ognahay inay baariiqdeen wadahadaladii ka socday magaalada Islaamabad ee waddankaasi Pakistan kadib markii Trump uu ganafa ku dhuftay dhamaanba qodobadii ay soo jeediyeen hoggaamiyasha Iran oo uu ku tilmaamay kuwo bulaacad ah oo aan la aqbali karin isla markaasna Mareykanka uu doonayo oo kaliya in dagaalkaas uu ku guuleysto. Trump cadeymo ayuu bixiyay markii uu soo gabagaboobay shirki uu la yeeshay Xi Jinping, wuxuu u sheegay wariyasha in Iran laga qaadi doono tallaabo dheeri ah haddii ay aqbali weyso heshiiska xabad joojinta iyo dagaalka lagu soo gabagabeynayo. Arrinta xusida mudan ee Trump uu ka dhawaajiyay waxay ahayd in uu iclaamiyey in dhammaanba shirkadaha naftada ee waddanka Shiinaha uu ka qaadayo cunaqabateymaha, taas beddelkeedna Shiinuhu uu ogolaaday inuu joojiyo hubka casriga ah ee u daadguray gudaha waddanka Iran. Pekin iyo Washington waxaa u dhexeeya dagaal qabow, kaas oo ah mid istaraatiijiyad qoto dheer taabanaya. Iran ayaa sanadadii la soo dhaafay waxay taageero dhanka teknolojiyadda ah oo aad u xoogan ay ka helaysay dhanka waddanka Shiinaha iyo Ruushka. Shiinaha waxaa hadda Mareykanka uu kula heshiiyey in uu joojiyo hubka casriga ah iyo farsamada muhiimka ah teknolojiyadda ee uu siinayo xukuumadda Tehran, taas beddelkeedna dhammaanba shirkadaha naftada soo waarida ee waddanka Shiinaha loo fasaxo inay nafta ka soo iibsadaan gudaha waddanka Iran. Isagoo diyaaradda dusheeda warbaahinta kula hadlayay, Trump wuxuu sheegay in dhammaanba shirkadaha Shiinaha laga qaadi doono cunaqabateymaha, dowladda Mareykankana uu ku wargelin doono in shirkadaha Shiinaha ay u fasaxan yihiin inay soo daadgurayaan dhammaanba naftada waddanka Iran, beddelkeedna Iran laga joojin doono in hubka yeesho dhanka waddanka Shiinaha. Wuxuu yiri tallaab fiican ayaan gaarnay oo ah in Shiinaha u fasaxno soo iibsashada shidaalka Iran, laakiin Iran hub ma heli doonto. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee waddanka Shiinaha ayaa iyana bayaan ay soo saartay. Waxay ku sheegtay inay ka xuntahay sii socoshada dagaalka waddanka Iran. Waxay ugu baaqday in lasoo gabagabeeyo dagaalkaas, taasoo ka dhigneyd in Shiinuhu uusan beeninin warka kasoo yeeray Trump ee ah in Iran aysan heli doonin hubka Shiinaha. Arrintan maxaa ku cusub? Waxaa la dhihi karaa mar walba tallaabada Trump uu qaaday waxay faa'iido u tahay dowladda Iran. Shiinuhu wuxuu ahaa dalka ugu weyn ee iibsada naftada waddanka Iran, warshadaha shidaalka sifeeya ee waddanka Iran, iyo dhammaanba kaabayaasha dhaqaalaha waddankaasi. Shiinaha waxay ku tiirsanaayeen iibsashada shidaalka waddanka Iran. Haddii Iran ay weysay hubkii Shiinaha, waxay helaysaa lacago bilyan dollar ah bishii oo ay ku bedelanayso shidaalkeeda, maadaama xayiraadihii laga qaaday waddankii ugu muhiimsanaa ee shidaalkeeda iibsanayay. Waxaa kaloo dhici karta baa la yiri in Shiinuhu isticmaalo qaab muqallasnimo ah oo shirkada hubka ka ganacsada oo dowlad toos aan hoostigin hubka ugu dhiiba Iran, sidaasna hal dhagax oo laba shimbir ku dilo hubkiisina uu iibgeeyo waddanka Iran, shidaalkana uu kasoo iibsado. Sidoo kale hadaladii uu jeediyey Trump waxaa laga dhadhansan karay in Shiinaha uu kala heshiinayo galalka ama malafaadka muhiimka ah ee caqabadaha ku ah arrimihiisa dibadda oo ah Taiwan. Ila wareedyo ay heshay shabakada lagu magacaabo Bloomberg ayaa waxay sheegayeen in Trump uu la soo qaaday madaxweynaha Shiinaha in uusan aqoonsan doonin Taiwan, malafkaas oo dhibaato weyn ku hayay dowladda Shiinaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Taiwan ayaa warbixin ay soo saartay kadib markuu soo gabagaboobay socdaalkii Trump ee waddanka Shiinaha. Waxay ku sheegtay in ay sii ahaan doonto dal madax bannaan, marnaba aysan ka tanaasuli doonin madax bannaanideeda, taas oo ka dhigneyd in ay jiraan wararka sheegaya in Trump uu u ballan qaaday Shiinaha inuu joojinayo la macaamilka jasiiradda Gooni Koostka ee lagu magacaabo Taiwan. Sidoo kale Trump wuxuu sheegay in uu aqoonsaday Shiinaha inuu yahay dalka keliya ee ku qancin kara Iran inay ka tanaasusho hubka nuklearka, kaalin weyn ka geysan kara soo gabagabeynta dagaalka ee waddankaasi Iran iyo dib u furidda marinka muhiimka lagu magacaabo Hormuz, kaas oo ay maraan inta badan maraakiibta shidaalka iyo gaaska u daadguraya dunida. Mareykanku wuxuu u muuqdaa diblomaasi ahaan iyo military ahaan mid daalan oo uu caalwaayay colaadda bariga dhexe, gaar ahaan dagaalka Iran, wuxuuna hadda ku qasbanaaday inuu kula saxdo dowladihii ay dhanka teknolojiyadda iyo dhaqaalaha isku hayeen caalamka, oo Shiinuhu ugu weynaa oo hadda kala arrimsanayo malafaadka arrimaha waddanka Iran. Sidoo kale waxaan ognahay in dhammaanba shirkadaha shidaalka ee waddankaasi Iran iyo qaar ka mid ah shirkadaha batroolka sifeeya ee waddanka Shiinaha cunaqabateymaha Mareykanku kusoo rogay. Hadda Mareykanku isbuucan gudihiisa cunaqabateymahaas ay ku qaadi doonaa shirkadaha shidaalka ee waddankaasi Shiinaha, taasoo ka dhigan in Iran si degdeg ah kaga soo kabsan karto xagatimooyinkii iyo dhibaatooyinka kasoo gaaray duulaankii Mareykanka Yuhuud ay ku qaadeen wadankeeda.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى.
وهجاك مكان واحد قصة دبتان حبنت ورجسدا ولكن إلياس عبد الله هو كويجيو وحي ورجسدا دوني دا يكقرن صعدا الكترام وكتري بيجين.
بسم الله شهيب أت بضم حسن تحي وحن حبنت ورجسدا مانتها أن جبي هانت الديردا قصة عردونا وحي ورجسدا عالم ككقرن إن بقشدي مدحينها مريكن كدونالد ترام وكتري جذها ودن كشينها تصنع قنيس مركي سيكواد أو دلكاس جارو تني مركي وكسر رجال علي كرسي أقل كعد. booqashadii rasmiga ahayd ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku tagay caasimadda Shiinaha ee Beijing isla markaana uu kula kulmay dhigiisa wadankaas Xi Jinping waxay dhalisay hadal heen ballaaran oo qabsatay bogaga ugu horeeya ee wargeysyada ugu saameynta badan caalamka. Kulankan ayaana dhacay dabcan xilli ay taagan yihiin xasarada caalami ah, waxayna wargeysyada intooda badan ay diiradda saarayeen arrimihii ay labada nin ka wada hadleen sida istaraatiijiyadda dhaqaalaha, xiisadda bariga dhexe iyo qadiyadaha kale ee xasaasiga ah sida midda Taiwan oo ay ka soo baxday arrin filanwaa ku noqotay jasiiraddaasi. Ugu horreyntii waxaan eegaynaa warbixin uu daabacay wargeyska ka soo baxa wadanka Mareykanka ee The Washington Post. Waxa uu si qoto dheer u falanqeeyey joornaalkan qaabka uu u dhacay kulankan dhexmaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Shiinaha Xi Jinping, isagoona diiradda saaray qadiyadda Taiwan iyo waxa Mareykanka uu ka yiri. Ugu horreyntii madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa si toos ah Trump ugu digay in khilaaf walba oo ka dhasha qadiyadda Taiwan oo u dhexeeya Washington iyo Beijing uu sababi karo dagaal xoogan. Waxuuna yiri khilaaf iyo dagaal ba'an ayaa ka dhalan kara haddii si qaldan loo maareeyo arrinta Taiwan, isagoona ku adkaystay Xin in madax bannaani kasta oo Taiwan ay ku dhawaaqdo isla markaana Mareykanka uu gacan ku siiyo ay Shiinuhu dhankiisa ka tahay qadcaas isla markaana ay dhalin karto tallaabooyin aan la mahadin. Dhinaca kale, wargeysku waxa uu xusay in Trump uu laftiisa isku dayay in uu hoos u dhigo loolanka military ee uu ka dhawaajinayay Xi Jinping, isagoona dhinaca kale diiradda saarayay xoojinta xiriirka ganacsi iyo isku soo dhaweynta labada daraf marka laga hadlayo dhanka dhaqaalaha. Doonitaanka Trump ee ahaa in dhaqaalaha dhankiisa uu xoojiyo waxaa maragfur u ahayd wafdigii uu la tagay gudaha waddankaas oo dhammaantood ahaa ganacsato, waxaana baaritaanadii la sameeyey lagu ogaaday diyaaraddii Trump uu raacay ee Air Force One ay saarnaayeen akaabirta Mareykanka marka laga hadlayo dhanka ganacsiga. Qiimaha hantida ganacsatada diyaaraddaasi saarnaa ayaana lagu qiyaasay in uu ka badnaa miisaaniyadda sanadlaha ah ee ilaa 160 waddan oo caalamka ku yaala. Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska isaguna waxa uu ka mid yahay jaraa'idii saacadihii la soo dhaafay wax ka daabacayay booqashadii Trump ee gudaha waddanka Shiinaha, wuxuuna si gaar ah isagana diiradda u saarayaa laba arrimood oo kala ah qadiyadda Taiwan iyo xiisadda bariga dhexe. Wuxuuna ku hormarayaa qadiyadda Taiwan, wuxuuna yiri Xi Jinping intii kulanka uu la lahaa Trump waxa uu si aad ah ugu soo celcelinayay qadiyadda Taiwan iyo in Mareykanka uu si aad ah uga fogaaday ictiraaf uu siiyo jasiiraddan, taasoo horseedi karta in waddamo fara badan ay iyaguna ku dhiiradaan tallaabo taasi la mid ah, taasi oo dhalisay ugu dambeyntii in Trump uu si fagaara ah ugu diga Taiwan, isaguna yiri waxaan Taiwan uga digayaa in si rasmi ah ay ugu dhawaaqdo madax bannaani ka dhan ah Shiinaha intiisa kale, taasi oo dabcan muujisay tanaasul weyn oo Trump u sameeyey Beijing si uu u ilaaliyo xasiloonida istaraatiijiyadeed. Dhanka qadiyadda bariga dhexe iyo labada nin waxyaabaha ay ka soo hadal qaadeen mar wargeyska uu ka hadlayaa ayuu sheegay in Xi Jinping uu u ballan qaaday Mareykanka in wixii hadda ka dambeeya aysan siin doonin dowladda Iran qalab military. Inkastoo Shiinuhu uu sheegay in uu sii wadi doono iibsiga saliidda Iran, labada dhinac ayaana ku heshiiyey in marinka istaraatiijiga ah ee Hormuz uu ahaado mid furan si loo xoojiyo isku socodka ganacsiga caalamka. Yanshe Global waa isagana wargeys ka soo baxa waddanka Shiinaha, waana mid ka mid ah jariiradihii saacadihii la soo dhaafay booqashadii Trump wax ka daabacay, waxaana si gaar ah majaladan diiradda u saaraysa dhanka dhaqaalaha. Waxay sheegtay in casho sharaf weyn oo ka dhacday gudaha Beijing ay ku kulmeen madaxda ugu sarreysa ee shirkadaha ganacsiga ee Mareykanka iyo Shiinaha, waxaana miiskaasi goobjoog ahaa shirkadaha waaweyn sida Nvidia, Apple, Boeing iyo shirkadaha Shiinaha oo iyaguna ay ka mid yihiin Lenovo iyo ByteDance oo ah shirkadda leh TikTok iyo kuwa kale oo fara badan. Waxauna kulankan muujiyey sida dhinacyadu ay xoogga u saareen dhanka dhaqaalaha sanadaha soo aadanna filasho loogu jiro in suuqyada lagu arko waxyaabo badan oo lagu soo gooyey miiskan. Waxa uu sidoo kale wargeysku sheegayaa in kulankan uu albaabada u furay heshiisyo ganacsi oo hor leh, isla markaana filasho loogu jiro in uu isku soo celiyo kalsoonidii maalgashi ee labadan waddan. Shiinaha ayaana dhankiisa waxa uu tani u arkaa fursad weyn oo lagu muujin kara in labadan waddan ay noqon karaan bahwadaag dhaqaale oo hor leh, isla markaana ay bedeli karaan tiirarkii hore ee duugoobay ee iskaashiga dhaqaale. Dabcan, intii kulankaasi uu socday waxaa jiray hadallo kaftan ah oo miiska la isku dhaafsaday. Trump oo kale waxa uu dhiggiisa Shiinaha kula kaftamay in Shiinuhu uu joojiyo koobiga uu ku wada dhammaan ganacsiga caalamka, maadaama Shiinuhu uu si aad ah sanadihii la soo dhaafay ku caanbaxay in qalab walba oo looga horreeyey uu koobiyey, isla markaana uu suuqyada caalamka ku geeyo qiimo ka jaban midka orijinaalka. Dhankiisa, wargeyska ka faallooda dhaqaalaha ee Bloomberg isaguna waxa uu daabacay warbixin uu ku lafaguraya su'aasha ah yaa kulankii ka dhacay Beijing ee Trump iyo Xi Jinping ay yeesheen ku guuleystay yaase ku guuldareystay. Waxa wargeysku yiri inkastoo booqashadan ay ku dhammaatay sawir qurux badan, damaashaad iyo jawi saaxiibtinimo oo ay dhinacyadu muujiyeen, haddana ma aysan jirin dhab ahaantii guul weyn oo la kala gaaray. Waxaa jiray arrimo muhiim ahaa oo caalamku indhuhu uu ku hayay oo aysan dhinacyadu soo hadal qaadin, sida canshuurihii baaxadda lahaa ee ay isku rogayeen bilihii la soo dhaafay iyo tartanka dhanka tiknoolajiyadda horumarsan sida sirdoonka macmalka ee AI-ga. Wargeysku waxa uu xusay keliya in ay jiraan laba guul oo kulankan ka soo hoyatay, mid waxaa helay Trump, midda kalena Xi Jinping. Haddii aan ku horumarna dhanka Shiinaha iyo guusha uu helay, waa qadiyadda Taiwan iyo arrinta lama filaanka ah ee uu ka dhawaajiyey Trump ee ahayd in Taiwan uu kaga digay in ay marnaba ku dhawaaqdo madax banaani iyo gooni goosad ka dhan ah Shiinaha intiisa kale. Beijing ayaana tani u ahayd guul weyn oo diblomaasiyadeed, maadaama Trump uu afkiisa kaga dhawaajiyey ka bari ahaanshiyaha damacaas, dharbaaxo xoogganna ay ku noqotay Taiwan. Guusha Mareykanka u soo hoyatay marka laga hadlayana waa in Shiinuhu uu ka dhawaajiyey in Iran aysan marnaba ka iibin doonin wax qalab military ah. Aan isku soo wada duubo jaraa'idyada galbeedka iyo kuba Aasiya ayaa isku waafaqay in booqashadii Trump ay ahayd mid miisaan siyaasadeed leh. Intii ay socdeen wadahadalladana, arrintii ugu culseed ayaa ahayd digniintii adkayd ee uu Shiinuhu ka bixiyey qadiyadda Taiwan iyo digniinihii uu Xi Jinping miiska u saaray Trump iyo xulafadiisa, isagoona xitaa hadalka mahmahya ugu darayey, kuwaas oo markii saxaafaddu ay kala dhigdhigtay ah dagaalkeennu waa diyaar haddii qadiyadda Taiwan aad halkeeda ka sii wado. Dhanka kale, waxaa jirta warbixina iyaguna soo baxaya saacadihii la soo dhaafay, kuwaas oo ay nashrinayeen wargeysyada ugu waaweyn ee Aasiya, isla markaana tooshka ku iifinayay socdaal uu Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka uu isagana doonayo in taariikhdu marka ay tahay 20-ka bishan aynu ku guda jirnay ee May uu ku taga gudaha waddanka Shiinaha. Dabcan, booqashada Putin iyaduna waxa ay ku soo beegmi doontaa maalmo yar kadib markii Trump uu halkaasi gaaray, waxaana falanqeyaashu si aad ah u falkinayaan saacadihii la soo dhaafay ujeedka Putin iyo waxyaabaha uu ka damacsan yahay fadhigan foolka foolka ah ee uu doonaya in uu la yeesho dhigiisa Shiinaha Xi Jinping. Waxaana xusid mudan booqashada Trump iyo midda uu doonayo Putin in uu ku tago Shiinaha in ay ka horreysay booqashooyin kale oo isxigxigay oo halkaasi waa Shiinaha ee ay ku tagayeen madaxda ugu sarsareysa ee dowladaha galbeedka, kuwaas oo iyagana ujeedooyin fara badan lahaa kolkii ay halkaasi cagadhiganayeen. Waxaase iyadana si aad ah looga dhursugayaa natiijada ka soo bixi doonta kulanka ay yeelan doonaan 20-ka bisha May labada madaxweyne ee Shiinaha iyo Ruushka. gudahana dhageystayaal waa nagaynta xubinta aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuhayb Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamka Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ووهجة القلب ضد في مجاريها بشرى
وهجاك إما كان واحد كسو دواتان مقال عوان كيسويهي إمارادة إسلاميقة ساحل كأفريكا أستامها يزبدل كسو سعدا وحاقضب كاسي نو إيغا يا ولالكين نور على ورسم يا أبو شيبة
مقال نقود أبا عي وكالة شهادة إسلاميقان وقري قرآن قمق عبو أبو ليث السومالي أيو كغور رمي إزبدل السياسة ديد كسو سعدا ودامضة دع ساحل كأفريكا يو إمارادة إسلاميقة يلفليو إني كهان قادو قلبيت كقاردا guusha taariikhda ummada islaamka waligeed ma ahayn mid ku timaada awood maadi ah oo kaliya balse waxay ahayd mid ka dhalatay guntimaha iimaan adag samir dheer iyo aqoondo soo saartay rag xambaaray raayada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam xilliyadii waadka markasta oo cadawgu ummadu ay u maleeyaan in hilaaci islaamku uu baxtiyay ayuu islaamku mar kale ka soo noolaadaa fagaarayaasha jihaadka, ribaadka, samirka iyo waliba sugnaanta isagoo ku dhawaaqaya in ummadani aysan dhimanayn inta ay ku dhex jiraan oo kuwa sare yeelaya kitaabka Allah isla markaana rumaysan ballanqaadkiisa guusha xilliyada ay isbedelada istaraatiijiyadeed ka dhacayaan meelaha ugu muhiimsan ee dunida islaamka shucuubtu dib uguma laabtaan raadinta xilal kooban oo ku dhex jira khariidadihii uu dejiyay gumeystihii reer galbeedka balse waxay dib ugu noqdaan ubaratanka ku dhaqanka shareecada islaamka iyo hirgelinta maamul islaamiya oo soo celiya khilaafa raashida ah marka ay burburaan nidaamyadii laga soo waariday reer galbeedka fashilmaan dowladaha dabadhilifka oo ah isla markaana ay dumaan darbiyadii gacan ku haynta ee lagu soo rogay dunida islaamka qarnigan oo dhan ayuu islaamku mar kale soo noqdaa isagoo ah marjac kaliya ee awood u leh inuu dib u qeexo maamulka macnaha iyo himilada ummadda ummadda islaamkuna waxay dib ugu noqotaa raadinta sawirkeedii hore ma aha xuduudihii Sykes Picot balse waa khilaafo gunigeedu yahay caqiidada raayada islaamka iyo jidka jihaadka iyo istishaadka taasina ma aha oo keliya hilow loo qabo taariikhdeedii sharafta lahayd balse waa jawaab dabiici ah oo ka dhalatay burburka iyo fashilka nidaamyadii dabadhilifyada ahaa ee ka jiray dunida islaamka marka ay fashilmaan shirqoolada gumeysigu ku doonayo inuu ku sii nagaado kana hortagi waayo hirarka islaamka juqraafiyada islaamka waxay dib ugu noqotaa mabaadiidii hore waxaana maanta ka socda gobolka saaxilka ma aha isbeddel ka jira darafka dunida islaamka mana ahan kacdo nuubaysan oo ka socda hareeraha afrika balse waa mid ka mid ah bishaarooyinka ugu horeeya ee keeni kara isbeddel istaraatiiji ah oo weyn kaasoo islaamku dib ugu soo ceshanayo kaalintiisi awoodeed ummaduna dib ugu helayso xaqeedii laga dhacay ee dhulkaas istaraatiijiga ah gobolka saaxilka afrika maanta kuma kacdoomin kacdoon hubaysan oo lagu xakameyn karo howlgallo ciidan oo kooban balse wuxuu u muuqdaa inuu u taagan yahay iridda isbeddel istaraatiiji ah oo qoto dheer kaasoo dib u qaabeyn kara qaabdhismeedka awoodda iyo saameynta guud ahaan galbeedka afrika waxaa ka socda saxraha gaar ahaan maali maaha keliya dagaal u dhexeeya dowlad iyo koox hubaysan balse wuxuu noqday calaamad muujinaysa suurtagalnimada samaysanka hanaan siyaasadeed oo cusub oo gobolka ka hana qaada kaasoo ciwaankiisa ugu weyn ee maskaxda muslimiin badan ee ka dhex muuqata uu yahay dhalashada imaaro islaamiyah oo ka hana qaada saaxilka afrika isbeddelkana looma fahmi karo inuu yahay dhacdo amni oo keliya ama fiditaan ay sameynayso jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin balse waa geedi-socod taariikhi ah oo isku dhafan waxaana soo shaacbaxaya dhibaatada ay muslimiinta ku hayeen dowladaha dabadhilifka ah fashilka nidaamka reer galbeedka ee maaraynta dunida islaamka burburka sharciyada siyaasadeed ee nidaamyadaas iyo ka guurida qaab dhismeedkii amni ee ay sameeyeen quwadihii gumaysiga iyadoo dhinaca kale uu soo baxayo dhaqdhaqaaq islaami ah oo loo arko awood nidaami ah oo u xusul duubaysa xoreynta dunida islaamka. sidaas daraaddeed arrinta ku saabsan hanaqaadka imaaro islaami ah oo ka dhalatay saaxilka ma aha sawir malaawaal ah, balse wuxuu isu beddelay suurtagalnimo istaraatiiji ah oo horudhacyadeedu si tartiib tartiib ah uga muuqanayaan inta badan wadamada saaxilka Afrika. laga soo bilaabo burburka wakiiladii gumaysiga ilaa soo bixitaanka dhaqdhaqaaqa islaamiga ah waxay caddaynaysaa waxa maanta ka socda gobolka saaxilka inuu yahay mid ka mid ah guuldarooyinka ugu waaweyn ee ku dhacay mashruucii reer galbeedka ee ka jiray mid ka mid ah gobollada ugu xasaasisan ugana khatarta badan dunida islaamka. sidoo kale dadaalada ay mujaahidiintu ugu jiraan dhismaha nidaam islaami ah oo ka hanaqaada gobolkaasi waxay ka dhigan tahay tallaabadii ugu horreysay ee loo qaaday dhinaca xorriyadda madax bannaanida awood yeelashada iyo dib u soo celinta hoggaanka iyo talada ummadda. gumaysiga reer galbeedku muddo 10 sano ah wuxuu ula dhaqmayey gobolka saaxilka sidii goob muhiim u ah danihiisa iyo fagaaro dambe oo uu ka maamulo saameyntiisa uuna ka boobo khayraadkiisa iyo hantidiisa islamarkaana uu ka sugo marinada istaraatiijiga wuxuuna awood ku bixinayey inuu ka hortago dhalashada awood islaami ah oo madax bannaan oo ka hanaqaada galbeedka Afrika. sidaas daraaddeed joogitaanka reer galbeedka ee saaxilka ma ahayn mid samatabixin iyo badbaado waday sida ay warbaahintoodu muujiyeen, balse wuxuu ahaa joogitaan danaysi ku dhisan oo ujeedadiisu ahayd maaraynta nuglaanta gobolka iyo in gobolka lagu sii hayo xaalad daciifnimo joogta ah oo u ogolaanaysa sii socoshada ku tiirsanaantooda kana hortagaysa inuu samaysmo mashruuc madax bannaan oo leh awood iyo talo u gaar ah. madax badan oo soo maray dalalka Faransiiska ayaa si cad uga hadlay muhiimadda Afrika ay u leedahay Faransiiska, ilaa qaar ka midihii ay dhaheen Faransiis ma jiri karo la'aanta Afrika. madaxweynihii hore ee Faransiiska Francisco Mitterrand ayaa sanadkii 1957 yiri Afrika la'aanteeda Faransiisku ma lahaan doono wax taariikh oo qarnigii 21aad ah. sidoo kale madaxweynihii hore ee Faransiiska Jacques Chirac ayaa qiray in Faransiisku boobay khayraadka Afrika isagoo yiri waxaan se hilmaamay hal arrin oo keliya, taasoo ah in qayb weyn oo lacagaha ku jira qasnadahayga ay si toos ah uga yimaadaan ka faa'iidaysiga qaaradda Afrika muddo qarniyo ah. sidaas daraaddeed Faransiisku ma uusan gelin maali awooddiisa ciidan sanadkii 2013 kadib markii mujaahidiintu ku fideen ayna qabsadeen deegaano ballaaran si uu u ilaaliyo dowladda Maali, balse wuxuu u galay inuu ilaaliyo nidaamkii saameynta iyo gacan ku haynta ee uu dalkaasi ka dhisay 10 sano ka hor. sidoo kale dowladaha reer galbeedka iyo kuwa bari midna ma aysan taageerin ciidamada dabadhilafyada ah si loo dhiso xasilooni dhab ah, balse waxay u taageereen si loo maareeyo fowdada loona hubiyo sii socoshada gacan ku haynta khayraadka iyo hantida. faragelinada caalamiga ahna ma aysan ahayn mashruuc lagu badbaadinayo gobolka saaxilka, balse waxay ahaayeen qorshe lagu sii hayo gobolka saaxilka xaalad joogto ah oo ku qasbaysa inuu mar walba u baahnaado quwadaha shisheeye. sidaas daraaddeed wax maanta ku burburaya Maali ma aha oo keliya ciidan ama dowlad dabadhilafa, balse waxaa la socda burburka hanaan dhan oo ahaa nidaamkii gumaysiga iyo gacan ku haynta reer galbeedka ee xukumayay saaxilka muddo 10 sano ah.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها.
gudahani taasi aan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
بشرى